Tak, dobrý večer. Jakože, já jsem teda Dominik, pro ty teda, který mě neznají. A dnešní večer je zaměřen na téma, proč Ježíš zemřel. A což je taková, jak už jsem možná říkal v kostele, taková provokativní a minimálně pro mě obtížná otázka. A já nevím, já jsem tu, nebo moc dlouho teda ne, ale přemýšlel nad tím, jako jak to vlastně podat. A jako já nejsem moc na prezentace, tak jsem taky přemýšlel, jako, jak vám to jako přiblížit, tady to téma. A tak ono, je mnoho způsobů. Buď vám můžu tady pustit třeba umučení Krista od Mela Gibsona, kde lítej pusy masa, krve a takhle. Nebo podle chytré alofa knížky, tak bych si měl teďka navlíknout bílý tričko a pomazávat se marmeládu a hořicí na znamení toho, že teda jako těch hříchů, který ta Ježíš vzal na sebe a takhle. A nebo bych to mohl udělat jako svatý František z Assisi, který když měl jednou kázat, tak prostě vytáhnu krucifix, postavil ho na kazatelnu a šel si sednout. Takže proto jsem taky sem přitáhnul ten kříž. Ale řekl bych, byla by to hodně rychlá promluva, to uznávám. Ale řekl bych, že asi je záhodno jako tady tomu tématu pronést pár slov. Víte, já jsem byl teďka na duchovních cvičeních. Nemyslím si, že bych byl kvůli tomu nějak jako víc svatý nebo moudrej, ale my jsme tam, jako duchovní cvičení to je, prostě jsme byli 5 dní v tichu, kdy jsme se vlastně modlili a rozjímali jsme různý evangelijní úryvky. A zrovna tady ten týden byl na téma Ježíšova utrpení. A bylo to vlastně na motivy, nebo ten farář Joška Brtník, bývalý zdejší farář, teďka ve Frištáku, tak to vlastně vykládal na základě knihy od Josefa Augustína V jeho ranách, což je velmi krásná a hluboká knížka. A pokud byste se o tom chtěli nějak víc dozvědět a především hlavně modlit se nad tím a kontemplovat, rozjímat nad tím tématem, tak to můžu jenom vřele doporučit. Až na to, že teda jakoby na, jako z člověka tak vyleze spousta jako otázek a problémů a další takových podobných věcí, před kterými třeba utíká, takže jsem si třetí den musel z toho jenom zapálit. A v sobotu jsme teda spíš počítali, teda, jak to teda bude s vládou a parlamentem a takhle. Takže teda krásný jako zážitek, když člověk rozjímá Ježíšovu poslední řeč a vede se ozývá, ty vogi, Babiš má 29% a takhle. A je to jako zajímavé, jako velmi duchovní zážitek to je. Ale já na těch duchovních cvičeních jsem vždycky tak konfrontovaný s tím, že tak přece ten rok jako něco mi nějak v hlavě tvoří taková představa o Ježíšovi jako o takovém tom vysokém blondiákovi bílém, který je ověnčený kytičkami a ovečkami a takhle a je to prostě hrozně všechno takový jako dojemný a kýčovitý. A já na těch duchovních cvičeních, a jsem za to fakt rád, tak se setkávám právě, že s Ježíšem, který možná v pubertě měl beďary, měl mastní vlasy, měl třeba špínu za nechtama, právě tím Ježíšem člověkem. Že jak jsme tam minulý týden, tak se tady probíralo téma, kdo je to Ježíš, tak jedno z takových jako cílů tady toho tématu je to jako přiblížit to křesťanské vidění Ježíše a to, že teda Ježíš byl Bůh, který se ale stal člověkem. Takže byl jak Bůh, tak i člověk. A díky tomu vlastně se otevírá spousta otázek a mimo jiné i to, proč Ježíš zemřel. A já jsem si tak na těch duchovních cvičeních uvědomil, že ten Ježíšův konec, jak to tak jako známe možná, většina z nás, ne všichni z nás, a jak si to třeba připomínáme o Velikonocích, tak jakoby, myslím, že bychom asi všichni tady nějak to dali dohromady, jako že tam poslední večeře, pak ho Jidáš zradil za 30 stříbrných, pak ho odvedli k Židům, nebo Židi ho odvedli tak k Veleradě, potom tak Pilátovi, pak bylo nějaké bičování a takhle, nakonec ukřižovali a konec. Ale já jsem si tak to uvědomil, když jsme tak rozebírali postupně to, čím si pán Ježíš procházel, že to je takový thriller, no takový jako politicko-náboženský drama. Protože a se spoustou zajímavých postav. A jako kdybyste chtěli, tak já vám to potom můžu klidně půjčit, ty papíry, které jsme tam dostali a na kterými jsme rozjímali. A já bych vám to chtěl tak jako aspoň trochu jako ve zkratce přiblížit. Ono to všechno začalo tou poslední večeři. Já jsem si nikdy neuvědomoval to, v jaký konspirační náladě to probíhalo všechno. Že když si začtete do evangelií, tak tam v jednu chvíli Ježíš říká, tak chci s váma slavit toho velikonočního beránka, ten největší židovský svátek. No a tak řekne, vyšle jako dva svoje učeníky a řekne jim, najděte chlapa, který má džbán s vodou na hlavě, za ním jděte a ten vám potom ukáže teda, kde budeme společně slavit velikonočního beránka. Já jsem to nevěděl, jo, ale ono právě v té době nebyl úplně běžný, aby chlap nosil džbán na hlavě s vodou. To dělali ženský. Takže když takhle ty učeníci tady toho chlapa našli, tak to byl očividně nějaký Ježíšův přívrženec. A pán Ježíš to asi udělal proto, protože věděl, že Jidáš už ho zradil. A nechtěl, aby Jidáš v čele té židovské stráže vtrhnul na tady tu hostinu a přikazil jí. Protože jak potom už později říká, jak toužebně jsem, no, jak toužil jsem prostě s vámi jíst tady toho beránka, tak to fakt jako bylo pro Ježíše s těma učeníkama taková hostina nerozloučenou. Kde vlastně už ukazoval těm učedníkům, na co se mají psychicky připravit. Když tam, a to si jako připomínáme, kdy ta minimálně v římskokatolické církvi, teda, při každým mši svatý, když tam při té poslední večeři teda vzal ten chleba a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává. A toto je kalich mé krve. A myslím si, že ty učedníci byli docela vyukaný z toho, protože to úplně nebylo běžný teda na velikonoční židovský večeři. Vlastně tím ukázal pan Ježíš to, co se blíží. A zároveň tam ukázal to, proč to dělá. To, když právě, že poklekl před učedníky a začal jim mít nohy. A to tak úplně nebylo běžný a normální při velikonoční židovský večeři. Tak tím byli určitě překvapení všichni ti učedníci. A ten Petr potom říkal, co mi to děláš? Já bych měl mít nohy, ne? A myslím si, že tady to se vám může taky stát, jako na zelený čtvrtek. Mě právě ten farář Ježka Brtník mi také zavolal minulou středu, raz, dva, tři, minulý rok, jako středu před těma velikonocema, a říkal, Dominiku, chci ti mít nohy. A já dřív jako říkám, mluvím, než myslím, tak jsem řekl, jasně. A pak jsem si uvědomil, no jo, ale já bych měl spíš mít nohy. Jako já přeci jako vnímám jako toho svého nějakého duchovního otce, ten vzor, a on mi teďka bude mít nohy. A myslím si, že ty apoštolové měli u Ježíše s tím podstatně větší problém. Nicméně po té poslední večeři Ježíš s těmi svými učedníky odešel z Jeruzaléma na nedalekou horu, kopec, jenom Olivecká, a tam do tamnější Getsemanské zahrady, kam běžně takhle chodil na večer se modlit právě, že. A to ten Jidáš, který prostě nesouhlasil s tím, co Ježíš dělá, tak to věděl, že tam zase půjde. Takže už si teda už odešel právě, že k těm židovským náboženským předákům a řekl, bude tam. A oni vyslali tu stráž. A dřív, než tam přišla, tak Ježíš se modlil a evangelisti dokonce píšou to, že z něho tekl krvavý pot. Mně to přišlo takový divný, jako co to jako je, krvavý pot, tak jako. Ale ono, tady v chytré knížce Kauza Kristus, tam je jako rozhovor s lékařem. Ten to popisuje, že to je v celku při velkém psychickém vypětí, tak je to věc, která se skutečně může stát. A on teda říká ten lékař, jedná se o známý lékařský stav zvaný hematidrosis. Nevyskytuje se příliš často, ale souvisí se silným psychickým stresem. Při tomto jevu způsobí velmi silná úzkost uvolnění chemikálií, které potrhají kapiláry v potních žlázách. V důsledku toho dojde k drobnému krvácení do těchto žláz a pot je zabarven krví. Nemluvíme tu o nějakém velkém krvácení, jde jen o velmi malé množství krve. Jaký to musel být pro toho Ježíše stres, když věděl, co se blíží? Když on se to tam tak jako v něm očividně jako mlátil. To, že na jednu stranu logická, jakoby lidská věc, nechci umřít, se musela konfrontovat s tím, že Bůh chce, aby Ježíš umřel. Kvůli nám všem. A kvůli tomu, že děláme hříchy, hřešíme, děláme spoustu splatných věcí. Ale to mě se třeba líbí, co jsem si taky uvědomil na tom duchovním cvičení, že říká se, že teda Bůh se stal člověkem a stal se nám ve všem podobný, kromě hříchu. Takže to znamená, že se nám stal podobný i v pokušení. Takže když jako na nás dolehají různý pokušení, tak to ještě není blbě. A je to jenom možnost právě, že proto, aby se ta boží moc ukázala. Když potom jako se ložu a podlehnu tomu pokušení, ta je věc už jiná. Ale pán Ježíš nepodlehl, ale zažíval ten obrovský stres. A tehdy tam potom přišel ten Jidáš v čele té židovské stráže. Možná to asi znáte, ho zradil tím Polibkem, kdy jenom ukázal tu svý obojakost. To, jak to hrál na dvě strany. Na jednu stranu už zradil Ježíše, na druhou stranu ale ho přátelsky políbil. Ale tehdy se Ježíš dobrovolně vydal. Nebránil se, když ho apoštolové chtěli bránit. A došlo na to, že teda Petr teda jednomu tomu strážnímu useknul ucho a Ježíš zase řekl: Petře, dobrý, ale jako ne, takhle fakt ne. A tomu strážnímu teda byl zázračně vyléčen. To ucho mu asi zase narostlo nějakým způsobem. Ale právě tam Ježíš taky ukazuje to, že jak to s ním bylo. Jako ti farizeové, ti vysocí náboženští předáci vnímali. Že oni si nedovolili na něj přijít za dne, když kázal někde v jeruzalémském chrámu. Oni na něj přišli až v noci, kdy to nikdo neviděl, kdy ho nikdo nemohl bránit. A tehdy se vlastně rozdělo to kolo tady toho politického procesu. Kdy ho vlastně nejdřív vzali před ten nejvyšší náboženský orgán Židů, nebo tehdejší nejvyšší náboženský orgán, před takzvanou veleradu, a tam ho obvinovali z náboženských důvodů. Že se prohlašuje za syna Božího. Že tady se rouhá, že tvrdí, že zboží jeruzalémský chrám a za 3 dny ho znova postaví a tak. A je zajímavý, že když ho potom vedl k Pilátovi, tak tam používali úplně jiný argumenty. Tam nepoužívali nějaký náboženský. Tam říkali, on se prohlašuje za krále. A přeci v tehdejší době byl jediným nejvyšším panovníkem římský císař. Tak kdo se tady má kurně považovat a prohlašovat se za krále? Tak je přeci potřeba ho popravit. A ten Pilát, mě to taková blízká postava, jak to tak se mě mlátí taky a neví, jako, co teda, jako, jak se má rozhodnout, tak se snaží o kompromis a vydá Ježíše bičování. Což ty evangelisté je zajímavé, že oni tam vždycky to tak jako, to, na to se fakt kouknete. Tam to vždycky jako řeknou jenom Ježíš šel na bičování, byl zbičován a už to dál nerozbírají. Asi proto, že v tehdejší době to všichni věděli, co to znamená, když byl teda Ježíš vydán tomu římskému způsobu bičování. Jak už jste asi pochopili, tak to není úplně veselý příběh. A je to příběh plný krve a vlastně lidské nenávisti a brutality. Kam až vlastně ta lidská krutost dokáže zajít. Ale myslím si, že to má časný konec. Nebo pokračování, to je otázka. Nicméně byl teda vydán bičování. A to znamenalo, že o římském bičování je známo, že bylo nemilosrdné a brutální. Obvykle šlo o 39 ran, ale často jich bylo mnohem víc, podle nálady vojáka, který bičování prováděl. Vojáci používali biče z kožených řemínků, do nichž byly vpleteny kovové kuličky. Když se bič dotkl těla, kuličky způsobovaly hluboké modřiny a zmožděniny, které se při dalších úderech roztrhly. Kromě toho byly na biči ostré kousky kostí, které v mase způsobovaly ošklivé tržné rány. A to nebyl konec, to byl jenom vlastně začátek. Že Piláci mysleli, že to také vyřeší tím kompromisem, že když ukáže zbičovanýho Ježíše lidu, který volal po jeho hlavě, takže ten lid bude uspokojen a že teda bude ta v pohodě, že, jak se říká, vlk se nažere, jako se zůstane celá. Ale tady ten dav, který Ježíše před několika malá dny vítal jako mesiáše nebo jako krále, tak ten, když viděl trní korunovaného a také brutálně zbičovaného Ježíše, tak volal, ukřižuj ho, ukřižuj ho. A Pilát, který byl ten nejvyšší správce tady té provincie, tak chtěl samozřejmě zachovat mír. A tak ho teda vydal. Ale předtím řekl to slavné ecce homo, hle člověk, když ho ukazoval tomu lidu. A tady se nám ukazuje právě ta, řekněme to, bída lidství. Toho, že takhle jako vlastně člověk dopadá. A může to s ním dopadnout ještě hůř. A takhle vlastně sám na sobě Ježíš, tělní Bůh, ukázal teda no, to plné lidství. To, že se stal skutečným člověkem pro každého z nás. A tehdy jako Ježíš mlčí, což je pro mě zvláštní. Já bych se asi tu chvíli ještě snažil bránit. Ale jeden z závěrů, který si odnáším z toho duchovního cvičení, je ten, že ta jediná boží zbraň je vlastně bezmezná láska. A to boží mlčení je vlastně poslední způsob napomenutí. Možná ti z vás, kteří pracují s dětma, tak zjistili, že není vždycky třeba na ty děti řvát, aby se uklidnili, stačí jenom začít výhružně mlčet. A oni se sami uklidnějí, většinou. Myslím, že teda Ježíš výhružně nemlčel, ale láska plně mlčel, nebo aspoň to doufám. Ale nakonec teda byl teda vydán a poslán teda na kříž. Což pro dokreslení, teda abychom tušili, co to znamenalo. A myslím, že pokud tak ještě neděláte, tak zkuste se jako pozorně dívat na ten kříž a vybavit si třeba i ten film, to umučení páně, jako co to teda znamenalo. Když člověk visí ve vertikální poloze, stává se ukřižování bolestně zdlouhavým umíráním v důsledku nedostatku kyslíku. Je to proto, že tah působící díky hmotnosti těla na svaly a bránici dostane hrudní kož do nádechové polohy. Takže chce-li člověk vydechnout, musí se vzepřít na nohou, aby na okamžik uvolnil napětí svalů. Přitom hřeb protrhne kůž na nohou a nakonec se zablokuje o zánártní kosti. Když se ukřižovanému podaří vydechnout, může se na okamžik uvolnit a znovu nadechnout. Pro další výdech se opět musí vysunout nahoru, přičemž si skrvavená záda rozedírá o hrubé dřevo kříže. To pokračuje tak dlouho, dokud oběť nezeslábne vyčerpáním natolik, že se jich nedokáže vzepřít a znovu vydechnout. A tehdy umírá. Tohleto Ježíš pro nás podstoupil. A vlastně do důsledku naplnil to, co říkal svým učeníkům, milujte své nepřátele. Ten kříž byl v Římské říši pouze pro vrahy, cizince a otroky. A tady ten člověk, Ježíš, který byl považován některými za židovského krále, některými zase za toho vyvoleného od Boha, tak umírá takhle, jako ten nejposlednější z posledních. A není divu, že, a to je zase pro mě velmi sympatické, že zase Bůh projevil takhle sám na sobě, jak plně vzal na sebe to lidství. Jak plně se stal člověkem. Protože v tom zoufalství Ježíš na kříži volá Bože můj, proč jsi mě opustil? To je odkaz na jeden žalm, myslím, že číslo 22, který takto začíná, ale končí tím, že vlastně ten žalmista takto chválí Boha. Přesto přeze všechno, co se mu děje, tak přesto přeze všechno chválí dál Boha. A Ježíš je na tom kříži naposledy pokoušen. Když všichni jako řvou, silý mesiáš, tak se stup z toho kříže a my v tebe uvěříme. Silý mesiáš, tak se zachráň, pak ta v tebe uvěříme. A tady to dělali jak ty farizeové, tak ty legionáři, tak i ten jeden z lotrů, který byl křižován vedle něho. A vlastně tady to, co už ukazoval na poslední, během poslední večeře, tak vlastně to ukázal takto i na sobě, přímo na svém těle. Že jak byl pověšen na kříž a byla projita jeho krev, tak vlastně takto nejvíce projevil tu boží lásku, tu svou lásku k nám, když takto vlastně nám daroval sebe. No a to, tady to trápení konec bylo zakončeno slovy: Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. A poté zemřel. A na to kouká jenom mlčící dav, který potom odchází, a evangelista Lukáš to jako popisuje, že si bijou do prsa, do prsou. A tehdy to asi taky zatmělo. A ono to mohlo vypadat jako triumf lidské brutality, nebo hříchu, ďábla. A možná se to ten ďábel dokonce i myslel, že skutečně zvítězil a triumfoval nad Bohem samým, který tam visel umučený na kříži. Ale právě tehdy prohrál. Když jsem pověsil taky obrázek takzvaného božího milosrdenství. Je to vlastně zobrazení zjevení, které se dostalo v řeholnici svaté Kovalské. Faustína. Jo, Faustína, děkuji. Svaté Faustíně, což byla polská řeholnice, myslím, že na přelomu 19. a 20. století. A která právě, že měla zjevení pána Ježíše, který má také z toho probudeného boku a tryská mu krev a voda. Pro mě osobně donedávna tady ten obrázek byl klíčovitý obrázek Ježíše číslo 61. Ale právě na těch duchovních cvičeních jsem tak jako snad aspoň trochu pochopil ten smysl. Protože když Ježíš zemřel, tak legionáři si to chtěli pojistit, že teda skutečně zemřel. Protože kdyby náhodou omylem přežil, tak je samotné by popravili. Takže vzali kopí a probodli ho. A evangelista Jan potom píše, že z rány vyšla krev a voda. Což je, já teda nejsem lékař, jenom medic, ale jako prej je to dokonce možný, že prostě v tom vysokém psychickém stresu nějak to srdce se obalí nějakou tekutinou, která je čirá, která vypadá jako voda. A když teda ho probodli, tak skutečně teda mohla ven vytéct teda, jak tady ta čirá tekutina, která vypadá jako voda, tak i ta krev. A ten obrázek za mnou má znázorňovat tu vodu, vodu křtu a krev. Eucharistii. To, co slavíme na mši svaté. A já nevím, jak to říct, ale já jsem si tak jako uvědomil, že vlastně tady ty dvě tekutiny, tady tom mystickým jako způsobu chápání, nás vlastně všechny, nebo doufám, že brzy nás všechny, a tím myslím i vás, kteří třeba se připravujete na křest, tak nás obmijou a obmývají. Ta voda křtu, která nás přivtěluje k Bohu a k jeho církvi, a která nás očistuje od hříchu, a to díky Ježíšové oběti. A je to ta krev Eucharistie, Ježíšova krev, která nás spojuje. Vždycky, když se shromažďujeme okolo oltáře a připomínáme si poslední večeři, slavíme tady tu večeři Páně, a Ježíš se nám tam zase dává. No a proč zemřel, no? Pode mě je to blbě položená otázka. Protože, jasně, pro Židy tehdy Ježíš zemřel proto, že to byl buřič. Byl to kacíř, prohlašoval se za mesiáše, za toho vykupitele, který bude vládnout židovskému národu. A neby v něj ta židovští předáci neuvěřili, tak sfanatizovali lid a jak to taky ten dav mívá, tak ve zvyku, a nakonec ukřižovali. Pro Římany zase, tak Ježíš asi byl někdo, kdo Možná jako to ho možná jako považovali za nějaký blouznice, ale ohrožoval stabilitu a mír v Římské říši na Blízkém východě, v té provincii Palestina. A tak bylo záhodno ho zabít, popravit. Protože pokud by se skutečně považoval za krále, za židovského krále, tak mohla nakonec vzniknout nějaká válka v té provincii. A což skoro okolností ten Pilát opravdu neměl, to nechtěl, protože tehdejší římské říši v této době došlo k tomu, že římský císař Tiberius tak se vrátil zpátky do Říma po takové delší dovolené a zjistil, že ten jeho pobočník, který měl za něj vládnout, tak no, řekněme, že i tehdy existovala korupce a takové, že si tak ty lidé strkali ty svoje příbuzny takhle na tady ty různý vysoký posty a že tam vlastně tady ten císařův pobočník si tak začal vládnout po svým. Takže nakonec ho popravili. A ten Pilát byl shodou okolností jeden z těch, který byli dosazený na tady ten vysoký místodržitelský post právě tady tím pobočníkem. Takže Pilát nechtěl, aby také bylo na něj jako ukazováno, že najednou tady v jeho provincii vypukává nějaký konflikt. A proto taky asi na ten kříž nechal pověsit to známou větu, Ježíš Nazarecký, král židovský. Vždy mu tam údajně vyčítat, že tam měl napsat, nazýval se židovským králem, ne, že je to židovský král. A Pilát na to chlapácky odpověděl, co jsem napsal, napsal jsem. Proto asi, aby mohl potom, když tak v Římě, jako dokazovat, že tady rozbil spiknutí, které ohrožovalo stabilitu Římské říše. No ale pro tu křesťanskou teologii, no, právě proto jsem říkal, že to je blbá otázka, že si myslím, že ta otázka by měla být spíše položena, proč Ježíš zemřel a byl vzkříšen. Protože pro křesťany, tak ta Ježíšova smrt na kříži nebyla konec. To byla jenom čárka ve větě a po třech dnech děl křesťanů, děl apoštolů, těch Ježíšových učedníků, Ježíš vstal z mrtvých a tím vlastně přemohl smrt, přemohl ďábla, kterým si mohl myslet, že tehdy triumfoval, když Ježíš zemřel na kříži a vlastně nám všem dal naději, ne jistotu, že ani pro nás ta smrt nebude tečka, ale jenom čárka. A dál potom bude ten náš život pokračovat. A právě to je potřeba asi, nebo aspoň pro mě, to jsem si tak jako odnesl z těch cvičení, do toho, že musí se člověk na ten kříž, nebo já se tam musím dívat na ten kříž, optikou vzkříšení. Ne, že teda ten kříž je konec. Ale je to pro mě potvrzení toho, že když já jednou zemřu, tak budu žít vlastně dál. Což je docela dobrý. A to se mi líbí, tady ta představa. A zároveň je to pro mě taky důkaz Boží lásky. Protože proto se Bůh stal člověkem, kterýho my nazýváme Ježíš. A on se tak nazýval. Protože tak nás Bůh miloval. Každého z nás. S tím vším, co děláme špatně. Že se stal člověkem. Ty hříchy, které děláme, jasně, dneska se možná mocovičko hřích nepoužívá, ale je to tak prostě. Všechny ty špatné věci, které děláme, tak to vzal na sebe a takhle nás zachránil. No, také na závěr bych tak dovolil chvilku pro skeptiky a bych vám přečetl takový úryvek. Víte, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, tak to je všechno hezký, tak před 2000 lety Ježíš zemřel na kříži, tak to nás zachránil, vstal z mrtvých, pak se zjevil nějak učeníkům a takhle. A vlastně jako máme také tu naději, že když budeme věřit Boha, nebo ne, že prostě ten Bůh se nějak potom zařídí a my to nedojdem to zatracení. Ale když to potom člověk konfrontuje s tím, co se stalo, byly tady dvě světové války, holokaust, genocida Arménů, nebo různý vyvražďování vesnic během rozpadu Jugoslávie, to, co se děje teďka na Blízkém východě. Ty všechny různý zvěrstva, které kde se zase ukázala taková ta lidská bestialita a krutost, která nezná očivní mezí, tak kde je teda ten Bůh? Já jsem četl takovou zajímavou knížku jménem Noc od Elieho Wiesla, což je, no byl, ta před rokem umřel, židovský dramatik a spisovatel, který prožil v pubertě Osvětim a přežil jí. A on tam píše té své knížce, že když přicházel do Osvětimi, tak první, co s Osvětimi viděl, byla velká obří hořící jáma, do kterého házeli děti, živí i mrtví. A tehdy, tam píše, tehdy jsem ztratil víru v Boha. On tak v těch svých dílech potom nějak jako nepopírá existenci Boha, ale spíše popírá to, že Bůh je teda ten milující a milostrný. Když ta, já se teda nedivím, když ta jako mohl dopustit a osvětím a tak. A on tam potom píše takovou historku. Jednoho dne vypadl v bůně elektrický proud. Gestapáci, kteří věc prošetřovali, usoudili, že se jednalo o sabotáž. Přišel se na stopu, která končá v bloku holandského Oberkápa. A po prohlídce se v bloku našlo nemalé množství zbraní. Oberkápu byl na místě zatčen. Mučili ho celé týdny, ale marně. Nic neprozradil. Převezli ho do Osvětimi a od té doby jsme o něm neslyšeli. Malý Pipel, to byl chlapec, kterého měl rád celý tábor, však zůstal v táboře, ve vězení. I jeho mučili, ani on však nic neřekl. SSáci ho spolu s dvěma vězni, u nich se naše zbraně, odsoudili k smrti. Jednoho dne jsme po návratu z práce spatřili na apel placu tři šebenice, tři černé havrany. Apel. Všude kolem nás SSáci, namířené kulomety. Obvyklý ceremoniál. Tři spoutaní odsouzenci a mezi nimi malý Pipel. Anděl se smutnýma očima. SSáci vypadali nejistěji a neklidněji než obvykle. Pověsit malého kluka před tisícovkami diváků nebylo jen tak. Šéf tábora přečetl rozsudek. Oči všech se upírají na dítě. Chlapec byl synalý, takřka klidný. Hryzal se do rtu. Stál přímo ve stínu šibenice. Lagerkápo se pro tentokrát obešel bez kapa. Nahradili jej tři SS-mani. Tři odsouzenci vylezli najednou na tři židle. Na tři krky byly najednou nasazeny tři oprátky. Ať žije svoboda, vykřikli dva rozpělí. Malý mlčel. Kde je dobrotivý pán Bůh? Kde je? Ptal se, kdo si za mými zády. Na znamení táborového šéfa byly tři židle podtrženy. Absolutní ticho v celém táboře. Na obzoru právě zapadalo slunce. Smekněte, zařval šéf tábora. Jeho hlas zněl chraptivě. Co se nás týče, plakali jsme. Čepice na hlavu. Pak přišla přehlídka. Oba dospělí byli mrtví. Z úst jim visely nateklé a zmodralé jazyky. Třetí prva se však hýbal. Dítě bylo příliš lehké, ještě žilo. Chlapec bojoval v agónii o život asi půl hodiny. Přímo před našima očima. A my jsme se na něj museli dívat. Když jsem kolem něj procházel, byl ještě naživu. Měl červený jazyk, oči mu dosud nevyhasly. Zaslechl jsem muže za sebou, jak opakuje, kde zůstal Bůh. A já jsem vnitru ucítil hlas, jenž mu odpovídal. Kde je? Přece tady. Pověsili ho na tuhle šibenici. Tím ten autor chce ukázat smrt Boha v Osvětimi. Ale minimálně pro mě, z pohledu toho křesťanství, to je důkaz toho, že Bůh, který to všechno pozná na sobě, tak i v tady těch situacích, které nedokážeme pochopit, tak tam je. Protože ten si prošel tak obrovský utrpení. Od té modlitby k Getsemanech, kdy tak z toho psychického stresu potil krev, přes to, přes ty urážky a bití, které se mu dostávalo, až ta na tu potupnou smrt na kříž, tak to všechno prožil na svém těle. Sám to prožil. A myslím si, že když se nám děje různý příkoří a trpíme nějak, a já doufám, že ta nikdo takhle tady to nebude muset podstupovat, to, co se dělo v Osvětimi třeba, tak Pro mě osobně aspoň to znamená, že tam ten Bůh je se mnou. Že ten Ježíš tam je se mnou a že mě nějakým způsobem podepírá. A tak možná to je právě ta otázka do těch diskuzí skupinek. Proč si vy myslíte, že Ježíš zemřel? Proč zrovna kvůli vám?